9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Francuski premijer u poseti Srbiji. Još nije poznato da li će Šešelj prihvatiti garancije vlade Srbije za privremeno puštanje na slobodu. Zbog štrajka advokata više od 120.000 suđenja odloženo u Srbiji. Obama zatražio podršku Kongresa samo dan pošto su većinu u tom telu preuzeli republikanci. Bešiktaš Partizan večeras od 19 časova u Ligi Evrope, prenos na drugom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Krajem dana i u toku noći ponegde kiša, temperatura do čak 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu 12, u Novom Sadu i u Beogradu 14, u Kragujevcu 15 stepeni.
Premijer Francuske Manuel Valls počinje dvodnevnu posetu Srbiji. Sa zvaničnicima u Beogradu razgovaraće o saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije. U francuskoj delegaciji će biti i predstavnici 34 francuske kompanije, a jedna od tema razgovora, kako piše list danas, biće i izgradnja beogradskog metroa. Biće reći i o francuskom ulaganju u depou Vinča i vodovod Makiš. Francuska ambasadorka u Beogradu, Christine Moro, rekla je uoči Valsove posete da će ona doprineti jačanju saradnje dve zemlje u svim domenima, posebno ekonomskim.
Monsieur Valls, notre premier ministre, va effectuer une visite officielle.
Francuski premijer preneće podršku približavanju Srbije Evropskoj uniji. Poseta je vrlo značajna za francusko-srpske odnose, budući da su zvaničnici Srbije u maju i julu posetili Francusku. Planirana je ceremonija ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu i to će biti prilika da evociramo istorijski kontekst našeg prijateljstva, ali i u kojoj meri je to prijateljstvo pitanje današnjice i koliko se odražava na budućnost.
Qui se tiendra le jeudi 6 dans l'après-midi.
Francuske investicije u Srbiji prisutne su kroz bankarski sektor, kao i kroz Michelin i Lafarge. Naučni saradnik Instituta za evropske studije, Slobodan Zečević, kaže da su Francuzi veoma jaki kada su u pitanju infrastrukturni objekti.
Tako da bi za njih sigurno bilo interesantno, dobro govori se o preuzimanju Beogradskog aerodroma, ali isto tako bilo bi sigurno interesantno izgradnje metroa i isto tako ja sam razmišljao, eventualno bi bilo interesantno da francuske firme imaju problem sa vodama u mnogim gradovima. Francuzi su specijalisti, imaju firme za obezbeđivanje tekuće vode, vodovode i tako dalje. Tako da bi to moglo da bude tema.
Uoči posete Beogradu, Valc je ocenio da će Srbija igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini kada bude preuzela predsedavanje OEBS-u 2015. godine.
Slušate Vesti u 9. Još nije poznato da li će lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prihvatiti garancije za privremeno puštanje na slobodu koje mu je dala vlada Srbije. Hag je zatražio od vlada Holandije i Srbije da se izjasne o mogućem Šešeljevom privremenom puštanju na slobodu, nakon čega je vlada Srbije potvrdila da će pružiti garancije lideru radikala ukoliko se on izjasni da će poštovati sve uslove tribunala i ukoliko prihvati vladine garancije koje je do sada odbijao. Portparolka tribunala Magdalena Spalinska izjavila je da ukoliko Šešelj odbije garancije vlade Srbije, o daljim koracima odlučivaće sudsko veće tribunala.
To je pitanje o kojem moraće razmatriti sad sudije sudskog veća. Znači oni su ili dobili ili će dobiti te odgovore sa kojim će se upoznati i onda oni će sami odlučiti kakvi moraju biti sljedeći korak.
Srpska radikalna stranka najavila je u podne protest ispred zgrade radiotelevizije Srbije pod nazivom Zaustavimo ubijanje Vojislava Šešelja. U toj stranci kažu da su razgovarali sa Šešeljem i da on ne veruje u mogućnost da privremeno bude pušten na slobodu. Potpredsjednica radikala Vjerica Radeta izjavila je za naš program da Šešelj smatra da je u pitanju još jedna farsa Haškog tribunala.
On je dobio samo dopis koji je tribunal uputio vladi Srbije i dobio je dopis koji je vlada uputila tribunalu, a pretresno veće njemu nije dalo nikakvo pismeno, nikakvu odluku, iako se o njemu radi, tako da zaista šta će s tim biti što se tiče nas, mi i dalje insistiramo na njegovom bezuslovnom puštanju na slobodu, jer to je jedino rešenje posle 12 godina protivpravnog pritvora.
Lider radikala optužen je za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. U pritvoru je od februara 2003. kada se dobrovoljno predao.
O eventualnom povratku lidera Srpske radikalne stranke u Beogradu u Vestima u 9 razgovaramo sa analitičarem Brankom Radunom. Gospodine Radun, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li očekivati da Vojislav Šešelj prihvati garancije vlade Srbije pošto ih je ranije odbio tražeći da se bavi politikom?
Pošto je do sada odbio, on baš iz jednog vrlo tvrdoglavog čoveka. Teško je sad proceniti da li će sad i ovaj put odbiti. Ali opet s druge strane, okolnosti u kojima se on sad nalazi, bolest koja se kod njega razvija, ipak daju dosta značajnu šansu da će prihvatiti te garancije, da će vratiti u Srbiju.
Zašto se Haški tribunal baš sada odlučio da ponovo zatraži garancije od vlade Srbije?
Pa ja mislim da tu opet reč o tome da Vojislav Šešelj očigledno teško bolestan, da oni žele da na neki način dopuste da ako se desi onaj najgori scenariju, da budu manje odgovorni. Može se reći jedan cinizam da oni do sada nisu davali da on se leči kvalitetno i nisu ga puštali na slobodu da bi se lečio, a sad pokušavaju da nekako pilatovski peru ruke.
O povratku Vojislava Šešelja priča se već mesecima. Bilo je najavljeno da će se vratiti za Vidovdan. Da li možemo očekivati neke promene u političkom životu Srbije ukoliko se lider radikala vrati i kome bi to uopšte odgovaralo osim samim radikalima?
Pa, jedno je sasvim jasno, ako je on zaista tako teško bolestan, a nemamo razloga da ne verujemo u te izjave, onda on se ne bi aktivno ni bavio politikom, tako da ne bi nešto naročito ne uticao na politički život. Druga bi bila stvar da je Šešelj, Vojislav Šešelj potpuno zdrav. Ovako, mislim da to neće uticati značajno ni na koga, da kažem, neka pomeranja na političkoj sceni. To je jednostavno više stvar, znači njega, njegove porodice i oni koji poštuju Vojislava Šešelja za ono što je urađio tokom 90-ih ili posle 90-ih i u Hagu zbog te neke njegove, da kažem, pozicije odbrane, da kažem, nacionalnih pozicija Srbije u ratovima 90-ih.
Hvala vam na razgovoru, čuli ste analitičara Branka Raduna.
A za dva meseca, koliko traje štrajk advokata u Srbiji, odloženo je oko 120.000 suđenja. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milović je za Politiku rekao da se šteta ne može izračunati, a da su posljedice dalekosežne. Naglasio je da najveći problem predstavljaju takozvani stari predmeti. Vojno-bezbednosna agencija sprovodi istragu o pokušaju prisluškivanja premijera Vučića tokom sastanka trilateralne komisije u hotelu Crown Plaza. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da će biti utvrđeno ko je pokušao tajno da snima i prisluškuje Vučića u salonu gde je trebalo da ima sastanke s državnicima i biznismenima. Novosti pišu da će se u istragu uključiti i tužilaštvo.
9 sati 8 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i premijer Aleksandar Vučić dogovorili su se oko modela otplate srpskog duga za gas. Kako saznaje beogradska štampa, dogovoreno je da Beograd do kraja godine Moskvi uplati 100 miliona dolara. Druga rata biće isplaćena do kraja 2015. a ostatak od 24 miliona Srbija bi trebalo da uplati tokom 2016. godine. Iz vlade je saopšteno da je ruski predsednik prihvatio Vučićevu molbu za povoljniji način snabdevanja gasom tri velika srpska hemijska kombinata.
U Vestima 9 vesti iz sveta, američki predsjednik Barack Obama obećao je da će sarađivati sa republikancima koji su, posle ubedljive izborne pobede, preuzeli kontrolu nad kongresom. Obama je pozvao da mu pomognu u borbi protiv ebole i džihadista iz grupe Islamska država. On je međutim upozorio da će pre kraja godine preduzeti korake na polju imigracije, bez obzira na to da li će novi kongres napraviti pomak u reformi zakona koji se tiče tog pitanja. Ruske vlasti saopštile su da neće učestvovati u pripremama za nuklearni samit, koji bi trebalo da bude održan 2016. godine u Vašingtonu. Moskva je ocenila da taj skup nema mnogo svrhe i da previše značaja pridaje Sjedinjenim Američkim Državama. Američki sud je osudio na 40 godina zatvora kosovskog Albanca Samija Osmakaca zbog planiranja terorističkog napada u gradu Tampa. On je u maju proglašen krivim zbog pokušaja pribavljanja oružja za masovno uništenje kao i za posjedovanje neregistrovanog automatskog oružja, prenela je agencija Associated Press.
Ovo je Radio Beograd 1. Za danas je ponovo zakazana sednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o slobodi medija u Srbiji. Prošle nedelje sednica je održana bez kvoruma, jer joj nisu prisustvovali poslanici vladajuće većine, koji su zatražili da se sednica odloži za 6. novembar. Predsednica odbora Vesna Marjanović kaže za Vesti u 9 da očekuje da sednica danas bude održana, ali da još nije poznato da li će joj prisustvovati i ministar za kulturu Ivan Tasovac.
Imajući u vidu da je sazvana na osnovu 2/3 potpisa članova odbora, dakle poslanika vladajuće većine. Što se tiče gospodina ministra, poslednju informaciju koju sam dobila juče od službi sekretarijata Skupštine, da je on na putu i da će tek danas, dakle neposredno pred sednicu, nam javiti da li će on doći i ako ne on, da li će ga neko zameniti, tako da zapravo do pred početak sednice neće znati zvanično da li će prisustvovati ministar Tasovac ili ne.
Na sednicu je pozvano i oko 80 novinara i urednika, kaže Vesna Marjanović.
Mi smo te ljude zvali da prisustvuju sednici, dakle da prate rad sednice, nisu obavezni da dođu, ja se nadam da će dobar deo njih ipak doći i prisustvovati i čuti poslanice kako raspravljaju pitanjima koje su veoma važne za novinare, ali i građane Srbije.
I poslanici vladajuće većine kao i opozicija očekuju da će na sednici biti otvoren i na parlamentaran način pokrenuti dijalog o tome šta znače medijske slobode u Srbiji i kako parlament treba da omogući zaštitu poštovanja tih principa.
9:12. Obeležava se 70 godina rada Instituta za transfuziju krvi Srbije, a bit će održan i 5. kongres transfuziologa. Institut je osnovan 24. oktobra 1944. godine. U našoj zemlji krv se daje 250.000 puta godišnje. Dobrovoljni davaoci su uvek potrebni, ali država mora da obezbedi poštovanje beneficija koje im po zakonu pripadaju, poručuju u Savezu udruženja dobrovoljnih davalaca krvi. Detaljnije Milka Babić.
Verica Ćirić iz Beograda dala je krv čak 38 puta. Na taj korak se odlučila iz ubeđenja da može nekom da pomogne.
Za neko dete je bila potrebna krv, onda sam ja rekla pa idem ja da dam, zašto, pa to ništa nije strašno. I posle toliko godina svako davanje krvi prvo probudi u čoveku neku humanost, sama pomisao da ta krv će pomoći nekom. Davala sam krvi namenski. Verujte mi, to je tek kad znate da je nekome ugrožen život, da neko tamo leži i čeka vašu dobru volju.
Svako ko da krv, narednih godinu dana uz overenu zdravstvenu knjižicu ne plaća participaciju za pregled kod lekara, pojedinih specijalista, niti za skener, magnetnu rezonancu, bolničko lečenje i slično. Za one koje krv daju 10 puta, te povlastice važe celog života. Predsjednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi ŽTP-a Voja Stajić međutim upozorava da se ta prava često ne poštuju.
Davalac krvi ne može više izdrži, da čeka redove, da nema pravo na rezonancu, magnetu, a preko veze svi mogu da imaju, a oni daju krv, oni slušavaju. Ako kažem da moja organizacija koju vodimo na Željici spasa preko 900.000 života, nek se neko stavi prznačalo.
Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije kaže da je prošle godine ostvaren rekord u količini prikupljene krvi, a da se zimski i letnji deficit iz godine u godinu smanjuju. Prema njenim rečima, zaliha krvi u ovom trenutku ima dovoljno, a institut je izuzetno zadovoljan odzivom građana na apele da daju krv.
Postoji registar davalaca krvi po pozivu, kada je potrebna određena krvna grupa i tada mi lično telefonom kontaktiramo s građane koji bukvalno dolaze u narednih sat vremena. Mislim da je trenutak kada obeležavamo 70 godine instituta idealna prilika da pre svega kažemo hvala svim dobro.
Krv mogu dati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina, muškarci na 12, a žene svakih 16 nedelja. Svako ko odluči da da krv, proći će lekarski pregled kako bi taj čin bio bezbedan i za njega i za druge.
Muzej primenjene umetnosti u Beogradu obeležava svoj dan. U 64. godini postojanja subirani su rezultati do sadašnjeg rada te kulturne institucije. Osnovni problem je nedostatak prostora. Ljiljana Mandić.
Proteklu muzejsku godinu obeležila je izložba Osvežavanje memorije, ornamenti srpskih srednjevekovnih fresaka, koju je videlo oko 50.000 posetilaca. Izložba je zatim gostovala i u Parizu, u Kulturnom centru Srbije. Vršilac dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti Ljiljana Miletić-Abramović kaže da je dugogodišnji problem te kuće nedostatak prostora u zgradi koja je u postupku restitucije. Bilo je nekih predloga.
Pre nekoliko godina imali smo i početak i želju da pravimo i novu zgradu Muzeja primenjene umetnosti. Čak smo i dobili lokaciju na Kosančićevom vencu, vrlo dobru, i tu smo onako programski projektovali apsolutno jedan savremeni muzej koji bi zadovoljio i omogućio proširenje apsolutno muzeološke delatnosti u skladu sa onim što se danas radi u svetskim muzejima. Međutim, to je zastalo na tome, opet nedostatak sredstava ili pozornosti, ili to zahteva zaista jednu veliku mobilizaciju mnogih faktora.
U situaciji u kojoj se nalazi, bez prave stalne postavke, Muzej primenjene umetnosti će svoj dan 6. novembar obeležiti izložbom Ratni plakat od 1914. do 1918. godine.
Američki Kronos kvartet večeras počinje evropsku turneju nastupom u Beogradskom centru Sava. Na koncertu posvećenom obeležavanju 100-godišnjice Prvog svetskog rata biće izveden i multimedijalni projekat srpske kompozitorke Aleksandre Verbalov. Kaže da je imala intenzivnu saradnju sa članovima kvarteta.
Jako je mnogo bilo razmene materijala, preslušavanja muzike, čitanja tekstova, slanja novinskih članaka, gde god nešto izađe u svetu što je zanimljivo za period Prvog svetskog rata, neki novi pogled ili neka umetnička akcija koja obeležava rat na zanimljiv način.
Kronos kvartet posle beogradske publike sutra će imati priliku da čuju i novosadski ljubitelji muzike.
Kada je reč o sportu, u danu pred nama očekuju nas zanimljivi događaj. Naime, u pitanju je najpre žreb za predstojeće evropsko prvenstvo za mlade fudbalere, a onda i nastup crno-belih fudbalera u Ligi Evrope. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Jeste, žreb će biti obavljen u 18 časova u Pragu, inače evropsko prvenstvo biće održano naredne godine u Češkoj. Nosioci grupa biće domaćin Češka i Engleska, razdvojene će biti i Italija i Nemačka, koje posle Engleske imaju najbolje koeficijente. Sve ostale ekipe biće u istom šeširu, a to su osim Srbije, Portugal, Danska i Švedska. A u utakmici četvrtog kola grupne faze Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće večeras od 19 časova u Istanbulu sa Bešiktašom. Očekivanja trenera Marka Nikolića.
Očekujem da Partizan odigra dobru utakmicu, bude organizovan na terenu, da pokaže sve one dobre neke crte ovoga tima koje nas krase i da se prikaže u mnogo boljem svetlu. Ako takvi budemo, uz svo uvažavanje protivnika, mislim da će biti jedna utakmica koja će biti i za uživanje publike, a nadam se rezultatski neizvestan do posljednjeg momenta.
Sinoć su odigrane preostale utakmice četvrtog kola grupne faze Lige fudbalskih šampiona. Manchester City CSKA 1-2, Bayern Roma 2-0, Paris Saint-Germain Apoel 1-0, Ajax Barcelona 0-2, Maribor Chelsea 1-1, gol za engleski tim postigao je naš Nemanja Matić. Sporting Schalke 4-2, Atletico Bilbao Porto 0-2 i Šahtjor Bate Borisov 5-0. Košarkaši Partizana poraženi su u Volgogradu od Krasnog oktobra 61-59 u četvrtom kolu Evrokupa, a u petom kolu regionalne vaterpolo lige naši klubovi su imali polovičan učinak. Partizan je u Beogradu pobedio Splitski Jadran sa 18-4, Radnički Branik u Kragujevcu 19-4, Crvena zvezda izgubila od Juga u gostima 12-7, a Vojvodina od Mornara takođe kao gost sa 13-7.
Hvala bi je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko košta glas u Vojvođanskom parlamentu? Koliko u Skupštini Srbije? Koja je cena na lokalu? Zašto su takozvani preletači postali obavezan deo stranačke pijace u Srbiji? Govore Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i politički analitičari Đorđe Vukadinović i Dejan Vuk Stanković. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu je 15 stepeni, u Beogradu 16, danas pretežno sunčano, toplo, ali vetrovito, krajem dana moguća kiša. Senija Bukajlović.
U Srbiji umereno na oblačenje, toplo, veći deo dana suvo, uveče i noću ponegde kratkotrajna slaba kiša, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, u Južnom Banatu povremeno olujne jačine. Najviša temperatura od 17 do 24, u Timočkoj krajini do 12 stepeni. U Beogradu danas umereno na oblačenje i toplo, vetar umeren i jak jugoistočni, najviša temperatura 21 stepen.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Tina Amić, Siniša Damjanović, Đorđe Ratosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.